I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to...
Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Ηχογραφούμε ξανά υπό δυσμενείς συνθήκες, αλλά ηχογραφούμε εν όψη των τελικών περιφέρειας του NBA. Πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των playoffs. Το ενδιαφέρον έχει κορυφωθεί και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για να αναλύσουμε πώς 2,5 περίπου χρόνια μετά το Bubble έχουμε πάλι τις ίδιες ομάδες στους τελικούς Δύσης και Ανατολής. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ήταν τότε μέσα στο Bubble, έναν άνθρωπο που έζησε τις καταστάσεις που οδήγησαν Heat, Celtic και Lakers, Nuggets στο να παίξουν τότε αυτούς τους δραματικούς τελικούς περιφερειών. Έχουμε μαζί μας τον ένα και μοναδικό, Πρόδρομο BT. Καλησπέρα, Πρόδρομε.
Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφουμε, έστω και από αυτές τις συνθήκες, στην κλασική μας διάρκεια. Έζησα το Bubble κάνοντας καφέδες για την τότε ανερχόμενη εταιρεία του Jimmy Butler. και θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία. Πλέον, μάλλον, αυτή είναι πλέον εταιρεία εκατομμυρίων or something.
Ναι,
well done, Jimmy.
Έτσι, υπάρχει άλλωστε πιο insider ρόλος από το να είσαι ο καφετζής του Bubble?
Νομίζω όχι.
Πρόδρομε, είμαι περήφανος που είμαστε μαζί σε αυτό το podcast και έχεις τόσα να πεις και για τον Bubble, αλλά φυσικά σίγουρα έχεις πολλά να πεις και έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το τι είδαμε στους ημιτελικούς των περιφερειών και τι θα δούμε φυσικά, σχολιάζοντας και τα δικά σας μηνύματα, στους τελικούς των περιφερειών του NBA. Νομίζω όμως ότι θα ήταν λίγο άδικο αν δεν ξεκινούσαμε με την καλύτερη σειρά που έχουμε δει στο δεύτερο γύρο των play-off φέτος, με τη σειρά που τελείωσε χθες. Τελείωσε άδοξα με βάση το δικό μας hot take. Ένα hot take το οποίο είπαμε κάποια στιγμή στα τέλη του Νοέμβρη, όταν άρχισαν οι Sixers να παίζουν καλά με την επιστροφή του James Harden. Βασικά ήταν αρχές Δεκέμβρη, για να είμαι ακριβής. Το κρατήσαμε. Τίναμε να το αλλάξουμε και το αλλάξαμε τελευταία στιγμή στο χθεσινό μας, προχθεσινό μας podcast, λέγοντας ότι η Βοστόνη είναι αυτή που φαίνεται ότι θα κερδίσει το Game 7. Αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω και έτσι μια προσωπική αποτίμηση, μιας και θα το πω, Πρόδρομε, με βάραινε αυτό το hot take. Με βάραινε πάρα πολύ. Βλέποντας τους Sixers στα playoff, έπρεπε να συνεχίσω να το υποστηρίζω και το πίστεψα μετά την σειρά απέναντι στους Brooklyn Nets, που τους καθάρισαν συνοπτικά, όπως πρέπει να κάνει μια ομάδα πρωταθλητισμού. Αλλά έχοντας μια σειρά από καλά hot takes τα τελευταία χρόνια, πίστεψα πάρα πολύ και σε αυτό. Όμως αυτό δεν βγήκε, ή βγήκε σε ένα πολύ μικρό βαθμό, γιατί για να τα λέμε και όλα, δεν ήταν εύκολο να πεις ότι η Φιλαδέλφια θα πάει στα 7 παιχνίδια τη Βοστόνη. Δεν νομίζω να το έλεγε και κανένας άλλος.
Δεν το έλεγε το ευρύ κοινό και οι στοιχηματικές βάσεις αποδόσεων, έτσι.
Ακριβώς, αλλά δεν έχουν καμία σημασία αυτά. Σημασία έχει έτσι ότι οι Boston Celtics κέρδισαν στο Game 7. Σημασία έχει ότι η Φιλαδέλφια έχει μια bust season. Γιατί όπως λέγαμε ότι πιστεύουμε ότι θα κερδίσουν, λέγαμε και για το championship or bust κομμάτι αυτής της ομάδας, και εκτιμώ ότι θα υπάρξουν τεράστιες εξελίξεις. Αλλά για να τα βάλουμε σε μια σειρά, ας ξεκινήσουμε από το ότι είδαμε μια εξαιρετική σειρά. Μια σειρά που ήταν 7 αγώνων, και αν εξαιρέσουμε το δεύτερο ημίχρονο του Game 7, όλοι οι άλλοι αγώνες είχαν τρομερό ενδιαφέρον. Ακόμα και τα mini blowouts που έγιναν είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι η σειρά κρίθηκε στο Game 6, όπου δεν κατάφεραν οι Sixers να κάνουν close ένα παιχνίδι το οποίο μάλλον θεωρούνταν δικό τους. Και αυτή η σειρά μας αφήνει, μιλώντας για μεγαλείο για τον Jason Tatum, με τους 51 πόντους στο Game 7, με 17 στα 28 shoot, το οποίο θα αναλύσουμε αργότερα, μας αφήνει και με την τραγική παρουσία, πιθανότητα χειρότερη παρουσία MVP που έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό, από τον Joel Embiid, ο οποίος ήταν πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ κακός. Πριν λοιπόν πάμε να αναλύσουμε το τι αναμένεται να δούμε στο εγγύς μέλλον για τις δύο ομάδες, ειδικά για τους Celtics μας απασχολεί πάρα πολύ, μιας και θα είναι στους τελικούς της Ανατολής, νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία να δούμε λίγο πώς φτάσαμε ως εκεί, και θέτω το πρώτο και βασικό ερώτημα. Πώς γίνεται, πριν πάμε στα υπόλοιπα, πάμε στο τεχνικό, πώς γίνεται ο Doc Rivers να επέλεξε να πάει σε άμυνα με αλλαγές στο Tatum και μετά να πάει σε drop, τελικά να μην δοκιμάσει ποτέ. Δοκίμασε μέχρι και double team και δεν δοκίμασε ποτέ τη μοναδική άμυνα που έχουμε δει να πιάνει σε αυτόν τον σπουδαίο 25χρονο παίχτη. Και λέω σπουδαίο 25χρονο γιατί πολύ λίγοι έχουν τόσο καλή playoffική εμπειρία στα 25 τους όσο ο Jason Tatum. Δεν δοκίμασε ποτέ το να έχει ένα lengthy φτερό πάνω του το οποίο θα σπάει όλες τις αλλαγές. Αυτό που έκαναν πέρυσι οι Warriors με τον Wiggins, αυτό που κάνουν πάντα και θα κάνουν και τώρα οι Heat με τον Jimmy Butler. Άρα, πρώτο τεχνικό σχόλιο, η άμυνα του Doc και των Sixers στον Jason Tatum, ο οποίος πήρε φωτιά και από ένα σημείο και μετά απλά, ξέρεις, έβρεχε.
Νόμιζα, ξεκινώντας την ερώτηση, ότι θα πας κάπως πώς γίνεται ο Doc να έχει ακόμα δουλειά, αλλά ας μην πάμε εκεί ακόμα. Ας πάμε ένα βήμα πίσω.
Θα θέσουμε ως εξής. Θα αναφέρουμε ένα στοιχείο. Θα εισάγω ένα στοιχείο και εσύ θα λες ότι ξέρεις τι έγινε αυτό και αυτό. Οπότε πάμε έτσι.
Ωραία, ας πάμε έτσι λοιπόν. Στο πρώτο ημίχρονο η Φιλαδέλφια στεκόταν στο παιχνίδι, παρότι είδε τους δυο τις stars να κάνουν τραγική εμφάνιση από την αρχή και με πολλά λάθη κλπ. Και παρόλα αυτά, ο Tatum δεν ήταν ότι, ξέρεις, μπήκε στο zone του και άρχισε να στάζει όλα αυτά τα πανέμορφα step back τα οποία μπορεί να εκτελέσει μαρτιότητα. Ήταν ότι πήγαινε όποτε ήθελε στο καλάθι, ακριβώς γιατί το match-up του συνήθως ήταν ο Melton, είτε σε συνθήκες που η άμυνα ακόμα στηνόταν, σημάδευε κάποιον όπως τον BJ Tucker ή οποιονδήποτε έβρισκε μπροστά του. Από ένα σημείο και μετά ήταν απλά εύκολο για αυτόν. Και ξέρεις, όταν ένας τέτοιου επίπεδου παίκτης δει την μπάλα μερικές φορές να περνάει από το καλάθι, από ένα σημείο και μετά το να σουτάρει, ας πούμε, που ούτως ή άλλως το κάνει άρτια τις περισσότερες φορές, είναι λίγο κάτι εύκολο για αυτόν. Δεν μπορώ ακόμα, όλη μέρα το σκέφτομαι, από χθες το βράδυ, να εξηγήσω τι σκέφτηκε ο Doc Rivers και πήγε στις αλλαγές εκείνες που έφεραν τον Joel Embiid πάνω στον JT. Πραγματικά ήταν, φαινόταν στο πρόσωπο του Embiid ότι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι λάθος, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να ακολουθήσω τις οδηγίες του προπονητή μου. Και εκτέθηκε, ας πούμε, ανεπανόρθωτα. Το φέρνω λίγο σε αναλογία με αυτό που είδαμε, ας πούμε, ή μάλλον που δεν είδαμε, από τον Clay Thompson στη σειρά με τους Lakers. Δεν είναι του ίδιου τύπου παίκτες, προφανώς, αλλά είναι και οι δύο παίκτες, οι οποίοι αν δουν την μπάλα μερικές φορές να περνάει από το καλάθι με ένα cut, με ένα εύκολο lay-up, είναι μετά εύκολο για αυτούς να πάρουν φωτιά και από μεγαλύτερες αποστάσεις, και το είδαμε σε full display με μια ιστορική εμφάνιση, νομίζω. Και πραγματικά δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ομάδες που έχουν τόσο staff γύρω τους, που μελετάνε παίκτες, που μελετάνε αδυναμίες, που μελετάνε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υπέρ τους, δηλαδή τις χειρότερες δυνατές για τον οποιοδήποτε παίκτη μιας αντίπαλης ομάδας σε συνθήκες play-off, να φτάνουν σε αυτή την απόφαση και να μην λέει ένας άνθρωπος, όπα ρε μάγκες, stop. Αυτό είναι λάθος.
Το έχω σκεφτεί, αυτό που λες, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, αλλά πρέπει να συνυπολογίζουμε ότι με το ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο staff και πολύ μεγάλη γνώση γύρω από αυτό που κάνεις, έχεις και πολύ μεγάλη πίστη στον εαυτό σου. Οπότε αυτό που εκτιμώ είναι ότι ο Rivers και όλο το coaching staff της Φιλαδέλφια πίστεψε ότι ο Joel μπορεί να μαρκάρει τις αλλαγές. Πίστεψε ότι μπορεί να παίξει σε ένα επίπεδο που θα δυσκολεύει με το μέγεθός του τον Jason Tatum. Βέβαια μετά, όταν πήγε σε double team, εκεί πραγματικά σήκωσε τα χέρια ψηλά. Δεν είναι επιλογή απέναντι στη Βοστόνη το double team. Κάνεις double team στον Tatum και σουτάρει ελεύθερος ο Jaylen Brown. Από πού και ως πού είναι αυτό επιλογή? Ή να σουτάρει παντελώς ελεύθερος ο Malcolm Brogdon, που είναι ένας καταπληκτικός σουτέρ, ή ο Horford, που μπορεί να σου βάλει 7 τρίποντα ανά πάσα στιγμή. Οπότε από αυτή την άποψη ήταν πολύ κακή η αμυντική προσέγγιση των Celtics στο τελευταίο match. Αλλά το δεύτερο σημείο είναι ότι η πραγματικότητα λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα όταν ο MVP της Λίγκας εμφανίζεται έτσι. Ο Doc προσπάθησε να αλλάξει, να κάνει μια προσαρμογή στην επίθεσή του, και αυτό που μας έδωσε ήταν να κατεβάζει την μπάλα ο Embiid σε ένα ρόλο για να το κούμπο. Δεν μου άρεσε καθόλου, αν με ρωτάς αυτό. Αλλά από εκεί πέρα ο Embiid, ακόμα και στα πράγματα που κάνει συνήθως καλά, ήταν πάρα πολύ κακός. Και ενώ πρέπει να δώσουμε ένα, ξέρεις, ένα credit στο Horford, ήταν και ένα underperform σε mental επίπεδο. Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε ότι πρόκειται για ένα παίχτη ανέτοιμο για τη στιγμή και από τις δηλώσεις του Τζοέλ μετά, αυτό που κατάλαβα είναι ότι σαν να ήταν ικανοποιημένος με το MVP, σαν αυτό να ήταν ο φετινός του στόχος και με αυτό ήταν καλυμμένος. Δεν είδα σε καμία περίπτωση τον MVP. Οι MVP φεύγουν από τα Game 7s ή από τα Game 6 ή αποκλείονται, εν πάση περιπτώσει, με τον τρόπο που έφυγε ο Γιάννης, που είχε 38-20 στο τελευταίο του μάτς, ενώ δεν ήταν καν καλός. Έτσι. Ο Embiid αυτό δεν ήταν perform. Ήταν ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου για πολύ εκτεταμένα χρονικά διαστήματα. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι. Είναι ένα καμπανάκι γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Άρα, σημείο 2, τραγικός Joel Embiid.
Σίγουρα. Κοιτούσα και λίγο πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση ένα στατιστικό από το Crazy Stats που έλεγε ότι τα τελευταία 50 χρόνια για τους πρώτους scorer της regular season, ο Joel Embiid είχε το μεγαλύτερο drop σε πόντους ανά παιχνίδι στα play-off. Και είναι και ο πρώτος ιστορικά, αλλά τελευταία φορά, ας πούμε, το μεγαλύτερο ήταν Will Chamberlain 1961-62, κάτι τέτοιο ακραίο. Και έχει ξαναυπάρξει στη λίστα αυτή για άλλη μια χρονιά. Δηλαδή είναι δύο φορές αυτό το φανταστικό top 10. Νομίζω το 2021, το 2022 or something, δεν έχει πολύ σημασία. Αλλά είναι έτσι, όχι ένα τρελό stat, αλλά λίγο ενδεικτικό αυτό που είπες κλείνοντας, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και αυτό είναι λίγο ανησυχητικό. Όσον αφορά το κομμάτι να πάρει ο Embiid την μπάλα κατεβάζοντάς την, λίγο έμπνευση του Doc, γιατί δεν το έχουμε πολύ δει αυτό που κάνει ο Jokic, ρε παιδί μου, που παίζει αυτό το inverted pick and roll σε απομονωμένη πλευρά, προσπαθώντας να πάει προς το καλάθι πριν η άμυνα στηθεί και βρει αυτό το τείχος τριών που βλέπαμε συνήθως να βλέπει ο Embiid παίρνοντας την μπάλα στο mid post. Έβρισκε πάρα πολύ συχνά είτε τον Al Horford, ο οποίος ήταν φανταστικός, τον έσβησε πραγματικά σε πάρα πολλές φάσεις και στην πλειοψηφία του παιχνιδιού, είτε έβρισκε μια τριάδα παικτών σε μια ιδιόμορφη μορφή τείχους κάπως, η οποία του έκοβε, ας πούμε, οποιοδήποτε διάδρομο και οποιαδήποτε δυνατότητα να βάλει την μπάλα κάτω. Και νομίζω ότι κάπου εκεί, μαζί με τη δικιά του συνολική, που την είδαμε κάπως και από τα τέλη του Game 6, ας πούμε, πνευματική κατάρρευση, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το ορίσω, είδαμε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις, αν όχι τη χειρότερη εμφάνιση MVP που έχουμε δει.
Σε elimination game.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δεν βοήθησε καθόλου το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ άστοχοι ξανά οι Sixers από το τρίποντο και γενικά μια ομάδα που χτίστηκε με αυτόν τον τρόπο και δεν είχε plan B και φάνηκε ότι δεν έχει plan B, ήταν κάπως καταδικαστικό για αυτή. Βέβαια, εγώ σκεφτόμουν ότι το plan B αυτής της ομάδας, όταν όλα δεν πηγαίνουν κατευχήν, θα είναι η μπάλα να πάει στα χέρια του Embiid, θα είναι η μπάλα να πάει στα χέρια του Harden κλπ. Και πάμε στο τρίτο κομμάτι της ανάλυσης για τους Sixers, το κεφάλαιο James Harden, στο οποίο, εντάξει, είναι πολύ πιθανό να διαφωνήσουμε, καθώς ο Harden ήταν πάρα πολύ κακός στο Game 7, αλλά αντίθετα με τον Embiid, και θα πω ότι αντίθετα και με τους Star της Βοστόνης, νομίζω ότι ήταν ο παίχτης με τα περισσότερα dominant παιχνίδια στη σειρά. Το γεγονός ότι οι Sixers δεν κατάφεραν να κλείσουν τη σειρά, οκ, okay, βαραίνει και το Harden. Η πολύ κακή του απόδοση στο Game 7 βαραίνει και το Harden, αλλά το narrative που ετοιμάζεις, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι ο Harden δεν εμφανίστηκε, νομίζω ότι δεν αντιστοιχεί ακριβώς στην πραγματικότητα. Ο Harden όχι απλά εμφανίστηκε, αλλά νομίζω ότι τα 3 από τα 7 μάτς του ήταν καταπληκτικά. Κατά τα 2 ήταν εξωπραγματικά καλά. Τι θέλω να πω όμως. Θέλω να πω ότι το aggressiveness που δεν είδαμε χθες, εγώ πιστεύω ότι οφείλεται και λίγο στο πώς τον έπαιξε άμυνα η Βοστόνη. Η Βοστόνη είχε μια πάρα πολύ aggressive άμυνα πάνω του. Η Βοστόνη δεν του άφηνε τα drives. Οπότε αυτός αναγκαστικά πήγαινε στην πάσα στη γωνία. Και από την ώρα που δεν υπάρχει στο πλαίσιο της Φιλαδέλφια το ISO Harden, ανοίξτε, δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει και κάτι παραπάνω. 11 σουτ πήρε όλα και όλα. Κρυμμένος ήταν, ναι, ήταν κρυμμένος. Αλλά ο ίδιος, αντίθετα με τον Embiid που φαινόταν κάπως εκτός κλίματος μετά τον αγώνα, ο Embiid δηλαδή, όπως είπα και πριν, δεν μου άρεσε το τι είπε, ο Harden φάνηκε να είναι πολύ ενοχλημένος από το πώς η ομάδα αντέδρασε. Και εγώ θα πω ότι Ναι, πολύ χαμηλός βαθμός για το Game 7, καλός βαθμός στη σειρά και τεράστια τα ερωτηματικά για το μέλλον.
Τεράστια ερωτηματικά για το μέλλον. Ήδη έχει ξεκινήσει η παραφιλολογία ότι θέλει να επιστρέψει στο Houston. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό και τι μπορεί να σημαίνει, αλλά συζήτηση για άλλη μέρα όταν αυτό γίνει ρεαλιστικό σενάριο πραγματικά.
Ο ίδιος είπε,
αν θες να πεις κάτι, ναι.
Ο ίδιος είπε ότι I just want to compete. Δεν νομίζω ότι το Houston του παρέχει αυτό. Άρα ναι, πολύ δύσκολα θα δούμε κάτι τέτοιο, ναι.
Όπως και να έχει, δεν θα πήγαινα τόσο hard στο Harden όσο πήγα στον Embiid. Υπό την έννοια ότι δεν περίμενα καν από το Harden τις δύο μαγικές του εμφανίσεις ακριβώς. Περίμενα δύο, ας πούμε, πολύ καλά παιχνίδια και να είναι solid, ας πούμε, στα υπόλοιπα. Αλλά μας έδωσε δύο φανταστικά. Ήταν solid έως πολύ καλό σε ένα και δύο, ας πούμε, κακά, που στο ένα, εντάξει, Φιλαδέλφια κατέρευσε συνολικά και στο άλλο το χθεσινό, στο οποίο όντως περίμενα ότι κάπως, ρε παιδί μου, θα προσπαθήσει να ξεκλειδώσει πράγματα. Συμφωνώ ότι η Βοστόνη πήγε σε μια λογική απλή μεν στο τώρα που τη συζητάμε εκ των υστέρων, αλλά όχι τόσο απλή σίγουρα σε εκτέλεση, που έλεγε ότι, ωραία, αφού θέλετε να παίξετε ένα τέμπο παιχνίδι στο δικό σας ρυθμό και να κοντρολάρετε, ας πούμε, στο σετ ό,τι μπορείτε να κοντρολάρετε, εμείς, όποιος από τους δυο σας έχει την μπάλα, θα κλείνουμε με κορμιά όποιον διάδρομο μπορεί, ας πούμε, να δει ή να προσπαθήσει να πάρει προς το καλάθι. Τον οδήγησε αυτό σε πολλά και κακά λάθη, για να τα λέμε όλα. Δηλαδή, φαινόταν και στο ίδιο το παιχνίδι ότι και αυτός είναι εκνευρισμένος με το πώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση. Δεν ξέρω, σε κάποια παιχνίδια τον είδαμε τα foul calls που δεν έπαιρνε ή που θεωρούσε ότι έπρεπε να πάρει να τον εκνευρίζουν. Χθες δεν νομίζω ότι ήταν αυτή η συνθήκη. Δηλαδή, η κατάρρευση των δύο μαζί με την αδυναμία του Doc, που θα τη συζητήσουμε ίσως ξανά, να βρει οποιαδήποτε λύση σε όλο αυτό, τον έφερε σε αυτή τη συνθήκη. Ήταν πολύ κακός, δεν ήταν χειρότερος από τον Embiid, αλλά δεν σημαίνει ότι, ξέρεις, παίρνει και pass για τη χθεσινή εμφάνιση.
Σε καμία περίπτωση δεν παίρνει pass. Και επίσης δεν νομίζω ότι πρέπει να τον συγκρίνουμε με τον Embiid, υπό την έννοια ότι ο Embiid είναι ο MVP της λίγκας σήμερα. Ο Harden ήταν πριν 5 ή 6 χρόνια.
Ναι, ναι.
Ο Harden, υπό την αιγίδα που φαίνεται, όχι στη δική μας ανάλυση, στη δική μου τουλάχιστον, αλλά των main media και του περισσότερου κόσμου, δεν είναι ούτε All-Star ούτε All-NBA. Κατάλαβες. Δηλαδή, mm-hmm, ίσως είναι και λίγο άδικο να γίνεται ένα slander τέτοιου τύπου σε έναν μη All-NBA και μη All-Star παίχτη, αλλά ξέρεις, θα δεχθεί πάρα πολλά πειρά, είναι δεδομένο αυτό. Θα δεχθεί πάρα πολλά πειρά, νομίζω, και ο Doc Rivers, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή σειρά. Βασικά, ο Doc έκανε μια πολύ καλή χρονιά και είναι κρίμα να λύγει με τόσο μεγάλο κρότο. Δηλαδή, ο Rivers φέτος, μετά από πολλά χρόνια, κόουτσαρε έτσι με ένα steady τρόπο, με ωραία πραγματάκια να δούμε, να συζητήσουμε τακτικά, τα είπαμε όλη τη χρονιά. Όμως έληξε όπως κάθε άλλη και ίσως με ακόμα χειρότερο τρόπο. Είπε ο Rivers ότι κανένας δεν είπε ότι περιμένετε τη Φιλαδέλφια να κερδίσει τους Celtics. Τώρα γιατί θα μας πυροβολήσετε, είπε στην συνέντευξη τύπου. Γιατί, Doc, στην αρχή της χρονιάς είπες ότι πας για το πρωτάθλημα. Γι' αυτό.
Mm-hmm.
Ανεξαρτήτως αν παίζεις με τους Celtics ή με τους Bucks ή με τους Heat ή με τους Warriors ή με τους Lakers ή δεν ξέρω κι εγώ ποιον, θα πρέπει να τους κερδίσεις όλους για να πας για πρωτάθλημα. Και αν λες ότι πας για πρωτάθλημα, ό,τι και να λέει το shot clock, ό,τι και να λέει, ξέρω εγώ, το ESPN, τα δύο μεγάλα media, το NBA, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Οπότε, ο Doc Rivers έκανε μια καλή σειρά μέχρι την κατάρρευση του Game 6, και στο Game 7 έχει τεράστια ευθύνη σαν προπονητής, όταν οι stars σου υποαποδίδουν σε τέτοιο βαθμό, να κάνεις κάτι. Βάλε το Μίλτον, ξέρω εγώ, να σου βάλει 10 πόντους σερί, αν μπορεί, ξέρεις. Στα πλαίσια που ο Χαμ πέταξε το Λόνι Γουόκερ και του πήρε ένα μάτσο που ήταν το χαμένο. Βγάλε ένα λαγό από το καπέλο σου. Δεν σου λέω ότι θα πιάσει, αλλά δοκίμασε κάτι. Έχεις το McDaniels, δοκίμασε τον λίγο πάνω στον Tatum, είναι ένα μακρύ κορμί. Μήπως και βγάλει δύο άμυνες. Δεν σου λέω ότι θα κάνει τον Tatum ο McDaniels να σουτάρει 35% field goal. Αλλά κάνε κάτι. Ο Doc δεν το έκανε. Πήγε με την πεπατημένη. Πήγε με το πιστεύω ότι μπορούν και έτσι όπως στο τέλος του Game 6, έτσι και στο Game 7 δεν μπορούσαν.
Και αυτό που νομίζω θα πιστωθεί περισσότερο από όλους, και επανέρχομαι σε αυτό που στο αστιάκι μάλλον που έκανε όταν έθεσε στο στοιχείο 1 περί της θέσης του στη Φιλαδέλφια και κατά πόσο αυτή θα υπάρχει, ας πούμε, και μετά το πέρας της εβδομάδας, μετά το καλοκαίρι θα δούμε, είναι το ότι okay, πας σε ένα Game 7 μετά από τέτοια, ας πούμε, ήττα στο Game 6 μέσα στη Βοστόνη με τα πάντα πρακτικά κατά σου. Τίποτα δεν είναι υπέρ σου. Μόλις έχει περάσει ένα παιχνίδι του Jason Tatum που για 3,5 περιόδους ήταν ο χειρότερος παίκτης στο παρκέ και παραλίγο να δούμε ένα από τα ιστορικότερα meltdown superstar, και ξαφνικά βλέπουμε στο επόμενο παιχνίδι ακριβώς το αντίθετο, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ. Δεν επιτρέπεται...
Και είδαμε τελικά meltdown όπως superstar.
Ναι, ναι, απλά το είδαμε απ' αλλού. Δεν επιτρέπεται να χάνεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν επιτρέπεται με 11 και 23 στην τρίτη περίοδο το μάτς να είναι 55 όλα και το επιμέρου σκορ μέχρι το τέλος της τρίτης περίοδου να πηγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, στο 33-5. Αυτά τα πράγματα δεν ορίζονται εύκολα. Βέβαια, νομίζω θα πάμε και εκεί προς τα εκεί μάλλον σιγά-σιγά. Υπήρξε μια ιστορική στιγμή, μια ιστορική εμφάνιση που τα έκανε όλα αυτά αρκετά πιο εύκολα για τη Βοστόνη, και ήταν αυτή του JT που πραγματικά άφησε με το στόμα ανοιχτό.
Ακριβώς. Αρκετά μιλήσαμε για τους χαμένους. Πάμε λίγο στους νικητές. Οι Celtics έκαναν ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει μια ομάδα που κοιτάει το τρόπαιο. Καθάρισαν το Game 7 και έδειξαν ότι δεν διαπραγματεύονται τη θέση τους στους τελικούς της Ανατολής. Ο Tatum από την αρχή. Νομίζω ότι ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια του Tatum όσον αφορά το shot selection σε όλη την καριέρα, μιλώντας για τα κρίσιμα μάτς. Όταν μάρκαρε ο Melton και ο Maxey, πήγε πάρα πολύ δυναμικά προς τα μέσα. Όταν το μάρκαρε ο Embiid, ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει στις αρχές. Όταν το μάρκαρε τον Bias, ήταν σε ένα groove που μπορούσε να κάνει πάλι ό,τι θέλει, παρότι τον Bias θεωρώ ότι όντως του βάλε λίγο περισσότερα ερωτηματικά σε όλη τη σειρά και όχι μόνο χθες. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Η προσαρμογή του Μαζούλα να πάει με τον Robert Williams ήταν καθοριστικότατη. Η προσαρμογή του Μαζούλα να επενδύει στο ότι μπορεί ο White να ξεκινάει, μπορεί ο White να έρχεται από τον πάγκο, μπορεί ο Brogdon να παίζει παραπάνω χρόνο, μπορεί να παίρνει λιγότερα λεπτά κλπ. Επίσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο, και για μένα η Βοστόνη έχει ένα πολύ ιστορικά ανοιχτό παράθυρο για το πρωτάθλημα φέτος. Είναι η πιο έμπειρη από τις 4 ομάδες αυτή τη στιγμή. Τώρα θα μου πεις, είναι πιο έμπειρη από τους Lakers, του LeBron και του AD. Μα οι Lakers έχουν έμπειρους μόνο τον LeBron και τον AD. Μέχρι και ο προπονητής τους είναι rookie. Οι Nuggets έχουμε ξανααναλύσει ότι σαν σύνολο δεν έχουν ξαναπαίξει σε τόσο μεγάλο επίπεδο, ας πούμε, στα play-off, και πρέπει να τους δούμε, αν και είναι μάλλον η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Και εντάξει, από τους Heat θα πρέπει να περάσουν. Οι Celtics είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στους Heat. Θα εκπλαγώ, αν και δεν μου πάνε καλά τα φετινά play-off, θα εκπλαγώ, θα το πω, αν η σειρά πάει στα 7. Είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω. Οι Celtics είναι πολύ πολύ καλύτερη ομάδα και δεν υπάρχει ένα star duo που μπορεί να σε τρομάξει όπως θεωρούσαμε ότι μπορεί να γίνει με το Harden Embiid, με βάση και το shooting ability που είχαν γύρω τους και την άμυνα που μπορούν να παίξουν. Εκεί είναι, είτε ο G θα μπει σε ένα frenzy 40 πόντους μεσόωρο, μπορεί να το κάνει, ερωτηματικό, ή τις Celtics θα περάσουν εύκολα.
Δύσκολα τα πράγματα. Γενικά θεωρώ ότι για το Miami ούτως ή άλλως ήταν πολύ καλύτερο matchup αυτό της Φιλαδέλφια, συν το extra grid που θα είχε ο Jimmy, με το γνωστό hate που έχει για την επιλογή, το bias over me κτλ. Αυτά τα ξέρουμε, είναι παλιά πλέον, παλιά ιστορία.
Αυτό ήταν απίστευτο.
Ήταν
το bias over Jim Butler ήταν απίστευτο.
3-4 χρόνια μετά, πόσο είναι? Ναι, 4 νομίζω. Φαντάζει απίστευτο. Αλλά ας μην σχολιάσουμε αυτό.
Νομίζω και τότε φάνταζε πάντως.
Όπως και να έχει, για να επιστρέψουμε στο πιο τακτικό κομμάτι του συγκεκριμένου matchup, περνώντας προφανώς το ότι αυτά που ήδη σχολίασες για τους Celtics, ότι ο JT νομίζω ότι σε αυτή τη σειρά ίσως και να ξεκλείδωσε ένα level το οποίο εμείς μάλλον δεν πολύ πιστεύαμε ότι ακόμα έχει στα 25 του. Όχι, δεν πιστεύαμε ότι θα έρθει, αλλά δεν πιστεύαμε ότι ακόμα έχει. Δηλαδή, το κλείσιμο του Game 6 και το Game 7 περνάνε σαν performance σε μια άλλη, ας πούμε, στρατόσφαιρα σιγά-σιγά. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις ούτως ή άλλως από πιο νέους superstars. Παρ' όλα αυτά, όπως λέει και το ESPN, το οποίο πέφτει πάρα πολύ συχνά έξω, αλλά νομίζω ότι δεν πέφτει καθόλου έξω στη συγκεκριμένη πρόβλεψη, τα analytics του. Πριν από λίγο έδωσε 3% πιθανότητα στο Miami και 97% στη Βοστόνη. Δεν είναι ίσως απόλυτη αυτή η αριθμή, αλλά σίγουρα είναι, πρέπει να συμβούν κοσμοϊστορικά πράγματα για να αποκλειστούν οι Celtics. Ένας παράγοντας ωστόσο που δεν μετρά τα analytics, ξέρεις, είναι αυτή το Miami, το hit culture, η σκληράδα και όλα αυτά τα οποία έχουμε ξανασχολιάσει και μας φαίνονται λίγο περίεργα, αλλά τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε, οπότε πρέπει να πάψουμε να τα αγνοούμε, καλώς ή κακώς. Είναι κάπως ενδεικτικό της δυναμικής αυτής της σειράς, δεδομένου το ότι αν πάμε στη λογική που είπαμε αρχικά, ότι στο Tatum θα προσπαθήσεις να βάλεις ένα μακρύ, σκληρό φτερό, να το μαρκάρει όσο περισσότερο μπορεί. Για το Miami δεν υπάρχει ακριβώς αυτό. Και καλύτερα από όλους τη θέση την καλύπτει ο Butler. Άμα τον εξαντλείς τόσο πίσω στο να μαρκάρει το Tatum, χάνεις πάρα πολύ στον μπροστά που τον θέλεις όπως και δίποτε. Οπότε είναι από μόνο το αυτό, σαν πρώτο ας πούμε επιχείρημα, ένα mismatch το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν ως πω και πώς μπορεί να το ξεκλειδώσει έστω για μερικά παιχνίδια, αλλά νομίζω δεν έχει λύση σε 7 game series, τουλάχιστον που να βλέπω αυτή τη στιγμή.
Σωστό. Βέβαια, η Heat, να πούμε ότι είναι ο απόλυτος X-Factor των φετινών playoff. Θυμάσαι ότι ήταν τύπου ένα match από το να αποκλειστούν από τα play-in, μερικούς πόντους μακριά από το να αποκλειστούν από τα play-in, και τελικά όχι απλά μπήκανε, αλλά κατάφεραν να αποκλείσουν τους Bucks, να περάσουν σχετικά εύκολα από τη Νέα Υόρκη και τώρα να αντιμετωπίζουν τους Celtics, που νομίζω ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα των Celtics στη σειρά θα είναι η διαφορά επίπεδου των δύο προπονητών. Δηλαδή, ο Spo μπορεί να κάνει ένα σκληρό out-coaching, απλά ακόμη και αυτό δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να καλύψει τη διαφορά ταλέντου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι η Βοστόνη είχε παίκτες όπως ο Grant Williams να μην πατάνε στο γήπεδο στη σειρά με τους Sixers.
Και ο Grant Williams πιθανώς να ήταν και βασικός, ας πούμε, στο skit. Και νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά. Εμένα με προβληματίζει περισσότερο το size στην περιφέρεια. Για παράδειγμα, η μαγική ζώνη του Spo, νομίζω ότι, που παρένθεση, ούτως ή άλλως το να παίξει ζώνη στο NBA εναντίον τόσο ταλαντούχου παιχτών είναι κάτι εξωφρενικά δύσκολο και νομίζω αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε όλοι. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να αποδώσει σε μια ομάδα με αυτό το shooting ability. Προφανώς, αν παιχτεί μια τέτοια ζώνη η οποία μπορεί να βγάλει από τα sweet spots όλους τους χειριστές μπάλας της Βοστόνης, τους Jays, τον Marcus Smart, τον Marco Brogdon κλπ., ίσως δημιουργηθούν προβλήματα και μπορεί αυτό να το δούμε σε παιχνίδια που το Miami είτε θα τα πάει κοντά είτε μπορεί και να τα κερδίσει. Αλλά και εμένα μου φαίνεται απίθανο το να δούμε Game 7 σε αυτή τη σειρά, αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει. Χρειάζεται πραγματικά η τέλεια σειρά για το Miami. Χρειάζεται ένας Bam Adebayo στο 20-10 σταθερά, ο οποίος θα ορίζει την άμυνα. Είναι πάρα πολλές οι απαιτήσεις.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο για το Miami και να κρατηθεί επιθετικά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να σουτάρει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο απέναντι σε μια τόσο aggressive και physical άμυνα όπως αυτή της Βοστόνης. Η άμυνα του Spo μπορεί να βγάλει το Robert Williams εκτός αγώνων, υπό την έννοια ότι είναι ένα παίκτη που θα είναι λίγο έως πολύ unplayable επιθετικά, αλλά παρόλα αυτά είναι τόσο ικανή η Βοστόνη στο να μπορεί να παράξει score. Δεν την προβλημάτιζε καθόλου όλη τη χρονιά αυτό, που ίσως να μπορεί να ζήσει και με μερικά λεπτά του Time Lord, ας πούμε, να κάθεται στον Dunker Spot και αν ακουμπήσει την μπάλα, καλώς. Αλλιώς απλά οι Jays, ας πούμε, θα παίζουν ISO. Δεν ξέρω, θα αναλύσουμε ούτως ή άλλως πάρα πολύ αυτή τη σειρά και με την επιστροφή μου στην Ελλάδα, επιτέλους, για να έχουμε και μια μεγαλύτερη άνεση. Πάμε και οι δύο με τους Celtics, από ό,τι φαίνεται, σαν πρώτο ναι. Το preview. Και μόνο μια τεράστια έκπληξη θα μπορέσει να μας δώσει Game 7. Νομίζω ότι αυτό είναι το γενικό κλου. Και αν θέλεις τώρα, πήγαινε μας λίγο στα μηνύματα του κόσμου στο Facebook. καθώς εκεί πέρα έχει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχουν τα πρώτα σχόλια για τον αποκλεισμό των Sixers, για τους εξαιρετικούς χθες Celtics κλπ. Πάμε να δούμε τα πρώτα μηνύματα για να συνεχίσουμε μετά με την Δύση.
Και να πάμε λοιπόν. Ο Gio Orph λέει: νομίζω ότι ο Embiid δεν νοιάστηκε καθόλου για τη σειρά και το περίμενα μετά το MVP. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει, σαν να είπε. Εγώ αυτό που ήθελα το κατάφερα. Δεν είναι έτσι, χωρίς τίποτα άλλο στην πλάτη σου. Keep strong, guys. Ευχαριστούμε, Gio.
Ευχαριστούμε, Gio, και το είπαμε και πριν αυτό. Φάνηκε, ναι, από τις δηλώσεις του κυρίως. Καλά, και από το mental κομμάτι το οποίο υπήρξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά φάνηκε στις δηλώσεις, σαν ήταν ικανοποιημένος από το ότι πήρε το MVP και ότι ξέρεις, του χρόνου θα προσπαθήσω για το πρωτάθλημα. Δεν πάει ακριβώς έτσι, Joel. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εμφανίστηκε ο Ben Simmons κάνοντας δύο εξαιρετικά post, ένα στο Instagram και ένα στο Twitter. Γέλασε λίγο με αυτό που έπαθαν οι Sixers. Βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος αυτή τη στιγμή να κρίνει τους Sixers, υπό την έννοια ότι πρώτον η ομάδα το αποκλείστηκε από τους Sixers και δεύτερον ο Ben Simmons δεν είναι ακριβώς ότι έχει δικαιώσει φεύγοντας από τους, ναι, Sixers.
Ναι. Σίγουρα όχι. Νομίζω είναι λίγο, ξέρεις, να πάρω λίγο πίσω social media capital από όλο το hate που έχω φάει εδώ και δύο χρόνια. Κάτι τέτοιο.
Ναι, ισχύει. Και ελπίζω κάποια στιγμή να ξανασυζητήσουμε για τον Simmons και τον μπάσκετ. Ναι. Το τελευταίο του νέο είναι ότι δεν θα είναι ούτε στην αποστολή της Αυστραλίας. Αυτό είναι το τελευταίο νέο που έχουμε για τον Ben Simmons. Να θυμίσουμε ότι ο Lee Ellis είχε πει ότι δεν πιστεύει ότι είναι στο top 5 Αυστραλών παιχτών αυτή τη στιγμή. Και έχει δίκιο. Ναι. Και δεν ξέρω αν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο από αυτό που ο Gio. Νομίζω ότι μας έχει καλύψει αυτό που λέει.
Ναι. Συμπληρώνει βέβαια λίγο πιο κάτω και για να μην λέω μόνο για τον Embiid, όλοι περίμεναν, σοβαρά το λέω, πότε θα σφυρίξει ο διαιτητής να πάνε διακοπές. Έβγαζε αυτό το vibe. Υπήρχε ένα συνολικό mental breakdown.
Όχι
το οποίο
όλοι.
Βέβαια. Όχι όλοι. Εντάξει, ναι. Η πλειοψηφία των παικτών της Φιλαδέλφια, ας πούμε. Όταν βλέπεις κιόλας τη superstar της ομάδας κάπως να μπαίνουν σε αυτό το mode, νομίζω ότι και ως ρολίστας, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο. Ο μόνος ο οποίος σώζεται, ας πούμε, για μένα από χθες, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, είναι ο Tobias Harris, ο PJ Tucker και κάπως ο Melton.
Εγώ θα πω και το Maxi σε αυτό, γιατί ο Maxi, ανεξάρτητα από το αν ήταν καλός ή όχι, δεν υπήρξε ούτε ένα δευτερόλεπτο που να αισθάνθηκα ότι δεν το θέλει.
Ναι.
Ενώ okay. ο Harden και ο Embiid έβγαζαν ότι ξέρεις τι, δεν είμαστε εδώ πέρα. Το match δεν μας πήγε όπως το θέλαμε, έχει τελειώσει για μας. Το οποίο δεν είναι λογική. Στα play-off σε αυτό το επίπεδο, ακόμη και στους 20 πόντους διαφορά στην τρίτη περίοδο μπορεί να γυρίσει. Το έχουμε δει και θα το ξαναδούμε.
Όπως και να έχει, πάμε στον επόμενο φίλο. Διαμαντής λέει: πώς θα διαχειριζόσασταν, συγγνώμη, την κατάσταση αν ήσταν το front office των Φιλαδέλφια? Θα ψάχνετε για νέο head coach, θα προχωρούσετε σε trade κάποιου ή κάποιον star, ολικό rebuild ή οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα και όλα καλά?
Σοβαρό ερώτημα.
Πολύ σοβαρό.
Πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα και ίσως πρέπει να κάνουμε ένα podcast μετά τα playoff με farewells σε όλες τις ομάδες. Υπάρχει ένα ωραίο farewell στους Bucks στο YouTube, μπορείτε να το τσεκάρετε. Μπορείτε να το κάνουμε και στο YouTube, θα δούμε πώς θα πάει. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει ο Rivers παρά την καλή του σεζόν, γιατί κουβαλάει πάνω το ένα ειδικό φορτίο, που αν το συνδυάσει με το ειδικό φορτίο του Harden και του Embiid, κάπως δεν υπάρχει κανένας, ξέρεις, να τραβήξει λίγο παραπάνω αυτή την ομάδα. Βέβαια, ο Embiid είπε ότι θεωρεί καταπληκτική τη δουλειά του Doc και ότι έχει εξαιρετική σχέση μαζί του. Και προφανώς ο λόγος του Embiid μετράει πάρα πολύ. Υπό αυτή την έννοια, εγώ αν ήμουνα ο general manager, θα πήγαινα σε άλλη λύση από αυτή του Doc, αλλά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι Sixers να τον κρατήσουν. Βέβαια, από εκείνη ένα τεράστιο ερώτημα το τι θα γίνει με τον Harden. Αν ο Harden επιλέξει να μείνει στη Φιλαδέλφια, με τι συμβόλαιο θα μείνει στη Φιλαδέλφια κλπ. Το δικό μου ιδανικό general manager σενάριο για τους Philadelphia Sixers είναι ο Harden να μείνει, σε ένα συμβόλαιο 110 με 120 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια το συμβόλαιο του Harden. Και από εκεί και πέρα να χτιστούν, ξέρεις, να μπουν κάποιοι παίκτες, να αλλάξει λίγο το playstyle, να έρθει ένας άλλος προπονητής και να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα υπό την αιγίδα του Joel Embiid.
Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω άλλον τρόπο. Ενώ στο να αλλάξει λίγο η συνθήκη. Βλέπουμε βασικά ομάδες που κάνανε πραγματικό πρωταθλητισμό, που έχουν πάρει πρωταθλήματα, που έχουν φτάσει σε τελικούς, και μιλάω για το Μιλγό και μιλάω για τους Suns, να απολύουν προπονητές ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική. Στη λογική ότι χρειαζόμαστε απλά έναν φρέσκο αέρα, χρειαζόμαστε απλά μια αλλαγή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάπως τους παίκτες. Νομίζω είναι σε αυτή την κατηγορία και η Φιλαδέλφια. Και το να αλλάξει προπονητή μοιάζει κάπως μονόδρομος. Άδικο. Και ναι και όχι. Η μία πλευρά λέει μάλλον κάπως αυτό που λες εσύ συνολικά. Και άλλη λέει ότι αυτό που λέει και ο Embiid. Ότι υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει μια φοβερή σχέση. Μπήκαν κάποιες αρχές φέτος σε αυτή την ομάδα. Οκ, okay, κάποιοι λένε δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Αλλά το Champions Window είναι συγκεκριμένο, είναι μετρημένο. Ο Τζοέλ έχει χάσει χρονιές. Είναι ήδη πρακτικά μέσα στο prime του. Για όσο αντέξει, ήδη και φέτος, ας πούμε, σε πόσα παιχνίδια πρακτικά, 11, είχε 2 off ή 3. Οι τραυματισμοί μπορούν να ξαναχτυπήσουν την πόρτα. Μακάρι όχι. Αλλά νομίζω η Φιλαδέλφια μετά από όλο αυτό το process που πέρασε, είναι πολύ δύσκολο να μην πει ότι παιδιά πρέπει να αποφασίσω τώρα και θα το κάνω με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση. Για τον Bad τα είπαμε στο YouTube. Mm-hmm. Να πούμε για τον Monty Williams. Εντάξει, έκανε κακά playoff. Ήταν κακός, έως πολύ κακός προπονητικά στη σειρά με τους Clippers, όπου έγινε outcoached και ας πέρασε. Εντάξει, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από τους Clippers χωρίς τον George και χωρίς τον Leonard. Ήταν μέτριος στη σειρά με τους Nuggets. Δεν έκανε το κάτι παραπάνω για την ομάδα του. Είναι ξεκάθαρο προπονητής που έβαλε ταυτότητα και ξανά έφερε τους Suns στο προσκήνιο. Αυτό νομίζω πρέπει να του το δώσουμε 100%. Και είναι ένας προπονητής με πάρα πολύ μέλλον στη λίγα. Θεωρώ ότι οι Suns έχουν αλλάξει εποχή. Και η εποχή του Monty Williams θεωρώ ότι σωστά τελείωσε. Δεν είναι δίκαιο, αλλά ούτως ή άλλως, πρόδρομε, δεν ζούμε σε έναν δίκαιο κόσμο. Έτσι είναι τα πράγματα. Προφανώς και σαν στάση ζωής έχουμε μιλήσει ότι είναι διαφορετικό να μιλάμε. Στεκόμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε απόλυση γίνεται. Απλά το NBA είναι κάτι διαφορετικό. Μια διαφορετική business. Δεν θα του λείψουν του Monty Williams, αν με ρωτάς. Θα πάρει μια τεράστια αποζημίωση. Η εποχή KD Booker απαιτεί έναν μπαρουτοκαπνισμένο προπονητή στα play-off. Και θα απογοητευτώ αν δεν πάρουν κάτι τέτοιο οι Suns. Θεωρώ ότι η εποχή του Monty Williams τέλειωσε μαζί με την εποχή του Michael Bridges στην ομάδα, απλά άργησε λίγο. Και εκτιμώ το να τον δούμε σε μια ομάδα όπως το Detroit θα είναι εξαιρετικό και για αυτόν και για την ομάδα που θα πάει. Γιατί μπορεί να θέσει αρχές, να αναπτύξει ταλέντο και να φτάσει, ξέρεις, τον εαυτό του σε ένα επόμενο επίπεδο, κάνοντας μια άλλη ομάδα αυτό που έκανε στους Suns. Δεν ξέρω. Κάπως έτσι βλέπω την απόλυση του Monty Williams. Σαν ευκαιρία και για τις δύο ομάδες και για μια τρίτη που σίγουρα θα τον πάρει άμεσα.
Θα συμφωνήσω. Είναι λίγο αυτά τα... Αυτές οι απολύσεις δεν τις θες. Δεν μπορείς να τις δώσεις το 100% της σωστής επιλογής. Αλλά είναι αυτές που πρέπει να έρθουν. Το είπα πριν και για τους Bucks. Νομίζω το ίδιο ισχύει πάνω κάτω και για τη Φιλαδέλφια. Εγώ προβληματίζομαι βέβαια και για το υπόλοιπο roster, γιατί καταλαβαίνω το, ας πούμε, underachieve, τον κακό χειρισμό κλπ. Αλλά ήταν μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα στην πραγματικότητα, με λίγες επιλογές, λίγα πράγματα να μπορεί να βγάλει σαν άσο από το μανίκι του ο Monty. Ίσως αιμονικό σε κάποιες, τύπου τα λεπτά του Summit που βλέπαμε πάρα πολύ συχνά που οι Nuggets κάναν σκληρό abuse. Αλλά απουσία Aiton, απουσία backup. Για τον Aiton εννοώ επίπεδο που να μπορεί τουλάχιστον να ανταγωνιστεί το Jokic για 7-8 λεπτά. Ο ίδιος ο Aiton με τα ερωτηματικά του. Ο Chris Paul, ο οποίος ξανατραυματίστηκε και είναι πλέον σε μια ηλικία που δεν ξέρω αν αξίζει να τον έχεις δίπλα στον Booker.
Out of Phoenix now.
Είναι δύσκολη συζήτηση και αυτή. Είναι δύσκολη συζήτηση και αυτή. Αν σκεφτεί κανείς τις σχέσεις. Καθαρά μπασκετικά μπορούμε να το εξετάσουμε, αλλά οι σχέσεις του με τον Durant, με τον Booker, με τον όλο οργανισμό, που με το που πήγε απλά πρακτικά τον έβαλε στο προσκήνιο. μαζί με τον Μόντι, αλλά ήταν και αυτός μεγάλος φάκτορ αυτής της συνθήκης.
Θα διαφωνήσω λίγο, αν μου επιτρέπεις. Με την έννοια ότι, όχι, φυσικά τους ανέβασε επίπεδο, αλλά ακριβώς πριν πάει ο Πολ, η Suns, αν θυμάσαι, ήταν η ομάδα που είχε 8-0 στο Bubble.
Ναι.
Και από εκεί που μπήκε ως ομάδα χωρίς καμία ελπίδα, κόντεψε να μπει στα play-off του Bubble. Οπότε πιστεύω ότι οι Suns είχαν αρχίσει ήδη να ανεβαίνουν επίπεδο και με τον Ricky Rubio. Απλά ο Πολ προφανώς έφερε έτσι ένα άλλο level. Για μένα όμως ο Booker έδειξε ότι είναι ο παίχτης που πρέπει να είναι ο main χειριστής της ομάδας. Και αν δεν είναι ο main χειριστής ο Chris Paul, τι τον θέλεις στην πραγματικότητα? Δεν τάσσομαι βέβαια υπέρ της, να το ξεκαθαρίσω αυτό, υπέρ της άποψης του Dwight Howard, ο οποίος καλωσόρισε τον Chris Paul στην Ταϊβάν. Dwight is a legend και θα είναι πάντα legend.
Ήταν όντως τέλειο αυτό. Να συνεχίσω όμως με κανένα δύο ερωτησούλες, εκτός αν θες να προσθέσουμε κάτι άλλο για τους Suns. Θα τα πούμε και προς το καλοκαίρι για αυτούς, νομίζω περισσότερο, ούτως ή άλλως.
Ναι. Πάμε στα υπόλοιπα.
Για τους Celtics τώρα λίγο, ο φίλος Chris λέει: θέλω να πω ότι ο Tatum στα 25 χρόνια ζωής του δείχνει έτοιμος να μπορεί να κουβαλήσει. Όρισε τρίποτα μπροστά στον Embiid χωρίς κανένα δισταγμό. Winning material, πιστεύω θα δούμε Boston Lakers τελικούς και Tatum MVP Finals πρώτη εδώ. Ευχαριστούμε σίγουρα για το μήνυμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφωνώ μόνο στο πρώτο εδώ. Νομίζω ότι το Lakers Celtics παίζει παντού. Παίζει από τότε που οι Lakers φάνηκε να είναι σχεδόν legit, δηλαδή προς το τέλος σεζόν. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να δει Lakers και Celtics. Και εντάξει, σε Lakers Celtics τελικό, το να πάρει το Finals MVP ο Tatum είναι και κάπως πιθανό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ο Tatum είναι από τους πιο accomplished 25χρονους παίχτες αυτή τη στιγμή στη Λίγκα. Ο Θανάσης, το τρίτο μέλος του podcast μας, που λόγω υπερβολικών επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν έχει καταφέρει φέτος να είναι πολύ συχνά μαζί μας από ένα σημείο και μετά, αλλά χθες μου στείλε μήνυμα, βασικά στείλε μήνυμα και στους δύο, δηλώνοντας ότι γι' αυτόν ο Jason Tatum είναι το νούμερο 4 στον κόσμο. Πέρυσι τον είχε στο νούμερο 5, είναι αρκετά high στον Jason Tatum. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω, αν έχτιζες αύριο ομάδα, αν θα έπαιρνες τον Jason Tatum ή τον Luka Doncic.
Τώρα μου βάζεις πάρα πολύ δύσκολα όμως. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχω λίγο αναθεωρήσει σε μερικά πράγματα για τον Luka. Όχι για το ταλέντο του προφανώς, αλλά για το πώς αυτό το play style περιορίζει τις επιλογές στο να χτίσει μια ομάδα γύρω του και το πώς μεταφράζεται τέλος πάντων στο σύγχρονο NBA. Ο Λούκα έχει επιθετικά, τουλάχιστον από άποψη μυαλού και το πώς μπορεί να χειριστεί μια ολόκληρη κατοχή, μια ολόκληρη άμυνα, μυαλό που στην ηλικία του πιθανώς δεν είχε ούτε ο LeBron James. Και μιλάω για καθαρά εγκεφαλικά, για το πώς διαβάζει το παιχνίδι. Απ' την άλλη, δεν έχει καμία σχέση αθλητικά με αυτό. Αυτό αυτομάτως το φέρνει μάλλον πιο κοντά σε play style, σε κάτι που θύμιζε, όπως έχεις πει, νομίζω πολύ σωστά, έτσι πλέον μετά από αυτή την αναθεώρηση που έχω κάνει, στον James Harden, παρά στον LeBron James. Εμένα αυτό το play style το είδαμε, το απολαύσαμε, έφερε MVP, έφερε φοβερές εμφανίσεις, έφερε φοβερούς αριθμούς. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό το οποίο μπορεί να ανθίσει. Απ' την άλλη, ο JT νομίζω ότι εμφανίζει λίγο σαν τη χθεσινή, τον βάζουν σε μια λίγο διαφορετική συζήτηση. Ναι, και ο Λούκα έχει πάει πάρα πολύ βαθιά στα play-off με ρόστερ τα οποία κανείς δεν θα περίμενε, περνώντας από ομάδες που κανείς δεν θα περίμενε κλπ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεδομένου το πώς αντιμετωπίζει το ίδιο το άθλημα, ο κάθε παίκτης ξεχωριστά, τη σοβαρότητα την οποία δείχνει, είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι. Ένα χρόνο πριν θα σου έλεγα Λούκα με κλειστά μάτια. Τώρα, επειδή δεν μπορώ να πάω κόντρα στον ίδιο μου τον εαυτό, θα πω Λούκα, αλλά πολύ πολύ ωριακά. Πολύ πολύ ωριακά.
Okay.
Δεν ξέρω τι πιστεύεις.
Θεωρώ talent wise όλοι θα πάνε με τον Λούκα. Ο Λούκα έχει goat potential, αλλά το να καταλήξει η καριέρα του, δεν είναι υποτιμητικό, αλλά το να καταλήξει η καριέρα του σε ένα prime James Harden, το οποίο δεν έχει φτάσει ακόμα, έτσι. Ούτε καν. Ο Harden έχει και ένα MVP και ένα scoring title, ή δύο, μπορεί και παραπάνω, και assist titles, και έχει μια σειρά από πράγματα τέλος πάντων να δείξει. Ο Λούκα δεν τα έχει αυτά. Θα είναι όμως αποτυχία για το επίπεδο του Λούκα να είναι αυτό το υψηλότερο, ναι, το επίπεδο, το prime Harden. Γιατί ο Λούκα έχει μπει με μια λογική ότι ξέρεις, μπορεί να είναι ο καλύτερος ever βάσει ταλέντου. That being said, θα πω ότι θα πήγαινα με τον Tatum. Γιατί,
okay,
παρότι δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα καλύτερος, είναι πιο εύκολο να χτίσει μια ομάδα πρωταθλητισμού γύρω από τον Tatum. Ο Tatum, ξέρεις, στη χειρότερη των περιπτώσεων, αν όλα πάνε στραβά, ξέρεις, μπορεί να είναι η δεύτερη σου επιλογή αν όλα πάνε χάλια. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αν ο Tatum έχει ένα, ναι, ναι, τραγικό decline τα επόμενα χρόνια κλπ. Αν ο Λούκα δεν πάει κατευχήν το πλάνο, δεν παίζει άμυνα, δεν κινείται μακριά από την μπάλα, δεν είναι αθλητικός. Είναι πολλά τα πλήν. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Έτσι είναι βασικά και νομίζω ότι συμφωνούμε. Απλά δεν ξέρω. Μου είναι πολύ δύσκολο να πάω κόντρα σε αυτό το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να είναι ο Λούκα. Από αυτή την άποψη,
ναι,
και μόνο.
Ναι. Απλά νομίζω ότι ο Tatum με εμφανίσει σαν τη χθεσινή έκλεισε για πάντα την κουβέντα για το αν θα είναι η δεύτερη επιλογή πίσω από τον Jaylen Brown ever. Κάπως έκλεισε αυτή η συζήτηση.
Ξεκάθαρα.
Όχι, υπάρχει ειδικά στο Celtics community, όταν ο Tatum πηγαίνει 2 στα 17, υπάρχει συζήτηση και ο Jaylen Brown είναι ένας πολύ πολύ καλός παίχτης. Αλλά νομίζω αυτή η συζήτηση πλέον έχει κλείσει. Για πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα.
Λοιπόν, πρακτικά έχουμε άλλη μια ερώτηση που αφορά το Celtics Philadelphia και είναι από το φίλο τον Ατρέα Κούν, ευχαριστούμε πολύ, ο οποίος δίνει προβλέψεις για τους δύο τελικούς περιφέρειας. Και μιλώντας για Βοστόνη και Φιλαδέλφια, πάμε στη Βοστόνη και λέει Βοστόνη 4-2, που νομίζω ότι είναι κάτι που θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, πιστεύω.
Ακριβώς.
Χωρίς πολλές λεπτομέρειες, μένει εκεί. Τα υπόλοιπα αφορούν κάπως την επόμενη σειρά και τις ομάδες της Δύσης, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε, ναι, ή να συζητήσουμε λίγο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι ακόμα για το Μαϊάμι.
Όχι, όχι, μία μεταφορά και από το Twitter να πω ότι ο Τσίρο λέει ότι 4-2 Celtics βλέπει μερικά μεγάλα μάτς του Jim Butler, αλλά μέχρι εκεί. Ένας άλλος φίλος μας λέει Jim Buckets και τα emoji της φωτιάς, οπότε υπάρχει, ξέρεις, ένα hype γύρω από το τι μπορεί να κάνει ο μεγάλος Jim Butler σε αυτή τη σειρά. Και πάμε στη Δύση. Πάμε στη Δύση, όπου είχαμε το emergency pod, ας πούμε, μετά τον αποκλεισμό των Warriors από τους Lakers, και πλέον ο LeBron James αντιμετωπίζει την καλύτερη ομάδα στο φετινό NBA. Τους Nuggets, οι οποίοι είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν είχαν εμένα λάος τώρα στην post-season, έχουν εμφανιστεί όπως πρέπει να εμφανιστεί μια ομάδα που καταλήγει πρώτη στη Δύση και έχει έναν MVP caliber παίχτη. Εξαιρετικό coaching από τον Malone, συγκλονιστικός Jokic, απίστευτος, ναι, και ο Jamal είναι πολύ καλός και ο Porter έχει κάνει καλά παιχνίδια και ο Gordon νομίζω παίζει πάρα πάρα πολύ καλά το ρόλο του. Δεν είναι ακριβώς rematch του Bubble, γιατί οι Lakers έχουν μόνο δύο παίχτες από τον Bubble. Ναι. Βέβαια, έχουν τους δύο που αρκούνε. Για μένα ο X-Factor της σειράς είναι ο Anthony Davis. Χωρίς τον Anthony Davis θα είναι πολύ εύκολη σειρά για τους Nuggets. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Αν δεν βγει ούτε αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δηλαδή, αν δεν παίζει ο Davis και οι Lakers το πάρουν, πραγματικά θα έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, αλλά αν είναι όλοι υγιείς, και θέλουμε να είναι όλοι υγιείς, οι Lakers με το ρυθμό τους, με την καταπληκτική τους άμυνα, με το aggressiveness, με το, sorry που θα το πω, λίγο σμπρόξιμο που υπάρχει, μπορούν να πάνε τη σειρά μακριά, χωρίς να είναι απαραίτητα η καλύτερη ομάδα. Πώς θα αμυνθούν στο Jokic? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί στο Bubble, μιας και τον αναφέραμε πριν, το Jokic τον είχε αναλάβει και μάλιστα πολύ καλά ο Dwight Howard. Τώρα δεν υπάρχει Dwight Howard και δεν ξέρουμε αν ο Davis μπορεί να αντιμετωπίσει έναν τέτοιο επίπεδο post-up ψηλό. Ξέρουμε ότι είναι η χειρότερη μορφή άμυνας που παίζει ο Ντέιβις. Από όλες τις άμυνες που είναι σόλις εξαιρετικός, το post δεν είναι το καλύτερό του.
Ισχύει πάρα πολύ. Από πριν ξεκινήσω στα play-off, αν κάτι νομίζω πέσαμε μέσα, ήταν ότι οι Lakers θα πάνε όσο μακριά μπορεί να τους πάει ο Anthony Davis. Και μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι τα έχει πάει εξαιρετικά καλά. Η σειρά βέβαια με τον Golden State είναι κάτι, ήταν κάτι μάλλον πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο θα δουν στη σειρά με τον Denver. Το Denver και ο coach μάλλον που είναι πολύ εύκολο τους ή άλλους να το δει, άμα το βλέπουμε εμείς πόσο μάλλον αυτός, θα προσπαθήσει σε πρώτη φάση να βγάλει όσο πιο έξω γίνεται τον Davis από τη ρακέτα και να δώσει σε όλους τους πολύ καλούς slashers, βλέπε Gordon, βλέπε Bruce Brown, βλέπε Michael Porter που είναι πολύ αθλητικός, μπορεί να μην το κάνει τόσο, αλλά έχει πάρα πολύ την ικανότητα. Και ακόμα και το KCP πολλές φορές, έτσι, κάποια unexpected cuts, να τους δει να πηγαίνουν προς το καλάθι για μερικούς εύκολους πόντους. Δεύτερο σίγουρο που θα προσπαθήσουν οι Nuggets είναι από την άμυνά τους να προσπαθήσουν να τρέξουν όσο περισσότερο μπορούν. Γιατί οι Lakers, η αλήθεια είναι ότι όσο και αν έχουν δουλέψει στην άμυνα, όσο καλή δουλειά και να έχει κάνει ο Χαμ, έχουν αρκετά κακά αντανακλαστικά ακόμα στο γρήγορο τραζίσιο παιχνίδι. Και σε αυτό ευθύνεται σε ένα κομμάτι και η παρουσία του LeBron James στο παρκέ. Κακά τα ψέματα, νομίζω αυτό είναι αδιαφεσβήτο. Η ηλικία έχει φτάσει σε ένα σημείο που τα χιλιόμετρα είναι πολλά ούτως ή άλλως. Οπότε δύο σημεία κλειδιά είναι αυτά. Από εκεί και πέρα, η αντιμετώπιση του pick and roll των Μάρι Γιόκιτς νομίζω θα δείξει και το τι θα προσπαθήσει ο Μαλόν να πάρει από αυτά που θα του δώσουν οι Lakers. Και εξηγώ. Μια συνθήκη που φέρνει τον Anthony Davis πάρα πολύ έξω μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες 4-3 σε πάσες στο Γιόκιτς και μετά μιλάμε απλά για εύκολο παιχνίδι. Σε μια επιλογή πιθανώς των Lakers που θα τους φέρει, ας πούμε, στο να μην χάσουν από τους δύο αυτούς, αλλά να πάει να τους κερδίσει με τρίποντα ο Caldwell Pope, με κοψίματα, ας πούμε, ο Bruce Brown, με τρίποντα πάλι ο Porter και τα λοιπά. Το pocket παιχνίδι που έχει ο Jokic είναι φανταστικό και νομίζω ότι θα είναι κάτι που σίγουρα οι Lakers θα θέλουν να κόψουν. Και από την άλλη, σε συνθήκες πιο set παιχνιδιού, βλέπω αυτό το οποίο ανέφερα πριν που προσπάθησε να κάνει, που αναφέραμε μάλλον, με τον Embiid, χθες κυρίως, ο Rivers, κάτι το οποίο ωστόσο ο Jokic το κάνει εξαιρετικά, το λεγόμενο το inverse pick and roll, που φέρνει το Jokic πρακτικά πάρα πολύ εύκολα κάτω από το καλάθι. Και αν αυτό φορτώσει με φάλ τον Davis μπορεί να ξεκλειτώσει πάρα πολλά. Αν βγει η βοήθεια από την αδύνατη πλευρά θα δώσει το ελεύθερο τρίποντο. Ο Jokic είναι φανταστικός δημιουργός. Είναι πάρα πολύ τρόπο που τον Denver μπορεί να σκοτώσει τους Lakers.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και έχω πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω το τι θα επιλέξει να δώσει ο Χαμ. Ακόμα από το πρώτο παιχνίδι στο Jokic κυρίως. Γιατί πιστεύω ότι δεν θέλει να σκοτωθεί από το Μάρι και θα συνεχίσει σε μια λογική που θα πηγαίνει από πάνω στα screen και θα προσπαθήσει να βάλει στο Jokic όλα τα ερωτηματικά και προφανώς να το κουράσει παίζοντας όσο περισσότερα pick and roll τραβώντας τον προς τα έξω.
Ακριβώς, συμφωνώ με ό,τι είπες και αυτό που έλειπε από τους Warriors και διευκόλυνε τους Lakers είναι μια two-dimensional επίθεση. Δεν πήραν από κανέναν άλλον εκτός από τον Γκάρι επίθεση οι Warriors, δηλαδή πήραν σε ένα match από το Wiggins με τα post-ups και δεν το ξαναέκαναν ποτέ. Οι Nuggets μπορούν να κάνουν και μέσα στο pick and roll με τον Τζαμάλ και τον Jokic και με τα post-ups του Jokic με δημιουργία από εκεί και με ISO του Michael Porter και με ανοιχτό παιχνίδι με το shooter. Δηλαδή επιθετικά οι Nuggets νομίζω δεν έχουν να φοβηθούν κάτι και θα θέσουν πάρα πολλά ερωτήματα στους Lakers και στον coach Χαμ, που ήθελα να πω ακριβώς το ίδιο. Θέλω να δω τι θα δώσει, πού θα κατευθύνει την επίθεση των Nuggets και πώς θα αντιδράσει σε αυτό. Από την άλλη, επιθετικά οι Lakers νομίζω ότι θα πάνε ακριβώς όπως πήγανε με τους Warriors. Θα πάνε αργά, θα πάνε με ένα aggressive παιχνίδι, θα πάνε να πάρουν foul του Jokic με τον AD να πηγαίνει σε κάποια face-up και σε κάποια post-ups και φυσικά θα πάνε και λίγο με το πόσο μπορεί να τραβήξει ο LeBron, δηλαδή μπορεί ο LeBron να έχει 28 πόντους μεσόωρους στη σειρά. Αυτό θα είναι εξαιρετικό νέο για τους Lakers. Μπορούν Reeves, Schroeder και να πω Lonnie Walker, να τολμήσω, να κάνουν μερικά εξαιρετικά παιχνίδια. Αυτά θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Δεν είμαι σίγουρος αν το επίπεδο του roster των Lakers είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει το πάρα πολύ δυνατό roster των Nuggets, ακριβώς τα επίπεδα που λέγαμε και για τους Heat σε σχέση με τους Celtics. Αλλά υπάρχει ένας X-Factor, και εδώ θα ορίσω ως X-Factor, και δεν θα το πιστεύεις ότι θα το πω, θα ορίσω ως X-Factor της σειράς τον Dillo. Γιατί ο Dillo απέναντι σε μία drop άμυνα μπορεί και να την εκθέσει. Μία τριαντάρα θες τον Dillo να πάρεις ένα match και να βάλεις λίγο φωτιά σε ένα match, ξέρεις, που ο LeBron μπορεί να μην είναι καλός ή ο AD να έχει φορτωθεί με foul κλπ.
Οι Lakers πήγαν και στις δύο σειρές, κέρδισαν και τις δύο στα έξι, κέρδισαν ακριβώς τα ίδια παιχνίδια και στις δύο, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Ας μην εκπλαγούμε αν στο πρώτο παιχνίδι οι Lakers πάνε για να το χτυπήσουν. Νομίζω είναι κάτι που θα περιμένει βέβαια τον Denver και είναι πολύ διαφορετική η δυναμική των ομάδων. Εντάξει, ο Warriors ήταν μετά από μια πολύ επίπονη σειρά με Game 7 κλπ. Τώρα είναι μια διαφορετική συνθήκη. Αν κάτι έδειξε, νιώθω, η σειρά με τους Suns που μπορούν να πάρουν οι Lakers και να το μετουσιώσουν, ας πούμε, σε παιχνίδι, είναι το πώς το Denver αργεί πολύ συχνά να στηθεί, κυρίως στο δευτερεύοντα ευνηδιασμό. Και εκεί πέρα είναι μια συνθήκη που ίσως ο LeBron James, ξέρεις, με την ταχύτητα και τη δύναμη που έχει, για όσο την έχει τέλος πάντων, όσο μπορεί να τη χειριστεί, αυτός ξέρει και το κάνει καλύτερα από όλους ούτως ή άλλως ιστορικά, μπορεί να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, μια τέτοια κατάσταση και να δώσει ένα edge, και από εκεί και πέρα δεδομένα πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλοι. Και συμφωνώ ότι κάπως ο Dillo, όπως και στη σειρά με τους Warriors για κάποια παιχνίδια ήταν ο X-Factor, θα είναι και πάλι. Βέβαια, ο Jokic δεν παίζει πλέον. Παίζει drop, αλλά δεν παίζει τόσο drop όσο έπαιζε κάποτε, ας το πω έτσι. Οπότε δεν βλέπω και απίθανο το ο Malone να ανεβάσει λίγο πιο ψηλά το Jokic, να βγει η βοήθεια, ξέρεις, από την αδύναμη που μπορεί να είναι ο Michael Porter Jr. οποιοδήποτε, και να αναγκάσει να τον σκοτώσει, δεν ξέρω, κάποιος...
Ο Σρέντερ από τη γωνία, ο Ρίβς από τη γωνία.
Ακριβώς. Ναι. Οι Lakers έχουν ένα 8-man roster, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, 7 ίσως, αλλά χρειάζονται τη συνεισφορά όλων, όπως τη χρειαζόταν και στη σειρά με τους Warriors, για να περάσουν. Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστική, αν και μου είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και εγώ ως, ας πούμε, οπαδός, να τους επιλέξω. Νιώθω ότι η σειρά, αν πάει στα 7, είναι η μόνη συνθήκη να υπάρχει ελπίδα, αλλά το πιο πιθανό, με τον μπάσκετ που παίζει φέτος τον Denver consistently από την αρχή της σεζόν, είναι μάλλον τα 6, και δεν ξέρω την οπτική σου σε αυτό.
Ο Αφάλο στο Twitter λέει ότι οι Nuggets έχουν 4 από τους 5 βασικούς τους πρώτους στην αξιολόγηση και στα play-off, και θέτει, ρε παιδί μου, ένα στάνταρ για το τι πρέπει να κάνουν οι Lakers για να κερδίσουν.
Ο φίλος ο Ατρέα Κούν που είπε πριν για το 4-2 Βοστόνη, πάει με το 4-1 Denver. Εγώ θα πω ότι ίσως είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Okay. Βλέπω ψιλοσίγουρα τους Lakers να παίρνουν 2. Ο Ελίας Γκαργάρο φίλος λέει τι adjustments βλέπετε να κάνει το Denver και τι οι Lakers γενικότερα. Σημαντικό το πρώτο μάτς κατά με, γι' αυτό είναι που θα χτυπήσουν οι Lakers. Συμφωνούμε πάρα πολύ.
Τα adjustments πρέπει πρώτα να τα δούμε. Πρέπει πρώτα να δούμε τι θα κάνει κάθε ομάδα, και μετά να δούμε τι adjustment μπορούν να γίνουν. Αλλά σαν βασική οπτική είναι ότι οι Nuggets έχουν ένα πολύπλευρο παιχνίδι, το οποίο θέλουν να δείξουν από την πρώτη στιγμή, με τα pick and roll, με τα post-ups, με τα κοψίματα και. Ενώ από την άλλη οι Lakers θέλουν να πάνε σε αργό tempo, σε έναν aggressive τρόπο παιχνιδιού, να πάνε στις βολές, να πάρουν foul, να κάνουν τα παιχνίδια έτσι grit and grind, για να μπορέσει να έχει το LeBron και τον AD, ο Χαμ, στα κρίσιμα λεπτά, όσο πιο φρέσκους γίνεται. Είναι το μεγαλύτερο κλειδί για αυτή τη σειρά. Τώρα, ο αργός ρυθμός βέβαια δεν νομίζω ότι μπορεί να πιάσει με τον Denver, ενώ ότι ο Jokic είναι ίσως καλύτερο στον αργό ρυθμό από ότι στον γρήγορο. Οπότε είναι πράγματα που θα δούμε μετά τα δύο πρώτα μάτς της σειράς.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Το μόνο το οποίο θέλω να πω, γιατί δεν είπα, είναι ότι πέρα από το ενδιαφέρον που έχει το τι θα κάνει ο Χαμ στο πρώτο παιχνίδι, έχει και ένα ενδιαφέρον το πώς εν τέλει θα αντιμετωπίσει, το πόσο θα σημαδευτεί ο Γιώκητς. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τους Lakers να το κάνουν από πάρα πολύ νωρίς αυτό, να το βάλουν σε συνθήκες και αμυντικά και επιθετικά να παίρνει αποφάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα είναι τόσο πολύ το ταλέντο που πραγματικά δεν ξέρω ακόμα, τουλάχιστον αν δεν δούμε και λίγο το τι θα γίνει. Σίγουρα πηγαίνουν για να χτυπήσουν το πρώτο παιχνίδι, συμφωνώ και εγώ με το φίλο.
Αν ο LeBron ήταν σε μια κατάσταση της καριέρας του που μπορεί να επιτεθεί στο pick and roll, θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα που δεν είναι ο κύριος ball handler στα pick and roll, είναι λίγο δύσκολο να φθείρει το Γιώκητς με τον Ντίλο. Μπορείς να βάλει πόντους ο Ντίλο, να πάει σε 30, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να του πάρει πολλά φάουλ, ας πούμε, ή να τον κουράσει ιδιαίτερα. Θα σημαίνει απλά ότι ο Γιώκητς λίγο τεμπελιάζει την άμυνα και ο Ντίλο είναι σε φρένζι.
Ισχύει. Ο Τζορτζ Πάπης λέει: LeBron για GOAT σε περίπτωση που το κατακτήσει φέτος, αν και πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Νίκο.
LeBron για GOAT ήδη, θα πω.
Και εγώ.
LeBron για GOAT ήδη, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
Ακούγεσαι σίγουρα.
Δεν χρειάζεται να πάρει το πρωτάθλημα φέτος για να είναι GOAT.
Και εγώ το πιστεύω αυτό, αλλά αν πούμε ότι υπάρχει μια συνθήκη που ο κόσμος ακόμα το συζητάει και που ακόμα το συζητάει, θα πω ότι σίγουρα και ξεκάθαρα, παρότι ο AD είναι αυτός που θα τους πάει εκεί πέρα, έτσι, αυτό είναι επίσης σαφές, τον βάζει σε μια άλλη στρατόσφαιρα, θεωρώ.
Ωραία, να πω κάτι, για να μην συζητάμε, ξέρεις, την GOAT συζήτηση που δεν ξέρω και πόσο νόημα έχει και έχουμε αναλύσει γιατί δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ 38χρονο να κάνει αυτά που κάνει ο LeBron στα 38. Νομίζω με ασφάλεια μπορούμε να το πούμε αυτό. Και δεν υπάρχει... είναι fact. Λοιπόν, σίγουρα υπήρχαν δυσκολίες. Σίγουρα ο ήχος δεν είναι αυτός που έχετε συνηθίσει. Ίσως σε κάποια κομμάτια κόβομαι εγώ, ίσως σε κάποια κόβεται ο πρόδρομος. Αλλά ακόμη ένα step towards greatness από το Shot Clock Podcast. Podcast από πολύ μακριά με πολύ κακό σήμα, αλλά πρέπει να βγει podcast και γι' αυτό είμαστε εδώ και σήμερα. Νομίζω αναλύσαμε ό,τι είχαμε να αναλύσουμε πρώτα, δεν αφήσαμε κάτι αυτή τη φορά και θα ξαναέρθουν ούτως ή άλλως πολύ περισσότερα.
Ναι, ήταν ένα πάρα πολύ καλό νομίζω preview, έτσι πριν ξεκινήσουμε. Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε μόλις και ο Νίκος επιστρέψει στη μαμά Θεσσαλονίκη περαιτέρω και αφού δούμε και το τι έχει συμβεί στα πρώτα παιχνίδια, να πάρουμε και μια γεύση του πώς θα φερθούν οι προπονητές στις αντίπαλες ομάδες σε αυτές τις σειρές. Το μόνο που δεν σχολιάσαμε, το οποίο δεν έχει σχέση όμως καθόλου και... με τους τελικούς της περιφέρειας, είναι η κατάσταση με τον Τζα Μοράντ, που πραγματικά δεν έχω λόγια πλέον.
Ου, απίστευτο. Πάνω δεν που πήγαινα για κλείσιμο... πάνω που πήγαινα για κλείσιμο, θύμισες αυτό το κομμάτι, αυτό το πολύ πολύ περίεργο κομμάτι της NBA-κής ιστορίας, όπου ο Τζα Μοράντ κάνει τα πάντα. Βασικά μπορούμε να κάνουμε copy-paste το podcast μας τότε και να το ξαναβάλουμε τώρα να ακούγεται. Ο Τζα Μοράντ κάνει τα πάντα για να σταματήσει να είναι ένας πετυχημένος εκατομμυριούχος πασίγνωστος αθλητής και θέλει να βρεθεί να παίζει στην Κίνα. Πολύ καλή προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, να πούμε. Θα είναι πολύ καλή προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Στη σεζόν που έρχεται θέλει να ανεβάσει και τον budget ο Παναθηναϊκός. Οπότε ναι, και για τον Ολυμπιακό θα είναι εξαιρετική προσθήκη σε περίπτωση που ο Κώστας Λούκας φύγει, ας πούμε.
Περίεργη συνθήκη, αλλά...
Ναι, ο Τζα δεν έχω να σχολιάσω κάτι από αυτού. Θα πούμε και πιο αναλυτικά όταν μάθουμε τι ποινές θα έχει από τη λίγα και από την ομάδα του. Προς το παρόν είναι suspended από κάθε δραστηριότητα των Grizzlies και ελπίζω κάποια στιγμή να βάλει λίγο το μυαλό του σε τάξη, γιατί είναι πολύ κακός τύπος. Εμένα αυτό μου βγάζει ο Μοράντ, είναι πολύ κακός τύπος.
Δεν μου βγάζει ένα μεγάλο κάγκουρα, αλλά ας το αναπτύξουμε και σε κάποια άλλη συνθήκη.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν για σήμερα. Shot Clock Podcast, λοιπόν. Μας ακολουθείτε στο Spotify και μας ακούτε σε όλες τις πλατφόρμες, σε Google Podcast, Apple Podcast κλπ. Μας βάζετε 5 αστεράκια γιατί σας αρέσει, το ξέρουμε ότι σας αρέσει γιατί μας το δείχνετε ότι σας αρέσει.
Και, και ευχαριστούμε προφανώς.
Ακριβώς. We don't take it for granted. Και αλλή γι' αυτό μόνο και κάνουμε podcast από τη Γρανάδα. Τι έρχεται. Έρχονται βιντεάκια στο YouTube Ευρωλιγκά του και NBA περιεχομένου. Όπως δεν βλέπετε, το YouTube έχει ξεκινήσει. Δεν ήταν ψέμα. Σας το είχαμε υποσχεθεί. Έρχεται podcast για NBA και Ευρωλίγκα συνεχώς με εκλεκτούς καλεσμένους το επόμενο διάστημα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και τι άλλο πρέπει να κάνουν, Πρόδρομε? Μόνο εσύ ξέρεις τι άλλο πρέπει να κάνουν οι φίλοι μας και οι ακροατές μας.
Ο Νίκος τα είπε ήδη, τα περί streaming πλατφορμών κλπ. Μας βλέπετε στο YouTube, καμπανάκια, like, ιστορίες κλπ. Αν δεν έχετε τσεκάρει, προφανώς μπαίνετε και τσεκάρετε. Facebook, Instagram καθημερινά. Και υπάρχει το Patreon για όποιον θέλει να στηρίξει έτσι κάπως περισσότερο τη δική μας φάση.
Με πολύ content,
Discord, ναι. Με Discord κανάλι που τα λέμε καθημερινά εκεί με τα παιδιά και γουστάρουμε. Έχει στηθεί πάρα πολύ ωραία φάση και ελπίζουμε να ανέβει και περισσότερο. Αυτά νομίζω.
Πολύ περισσότερα έρχονται, οπότε stay tuned. Φιλιά σε όλους.
Καλή συνέχεια.